kun sagale America saganta afan oromoti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo meetir baandii 22-25 karaa toora saatalaayitii tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataa fi dilbata galgala galgala akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti qophiilee wiixataa hanga jimaataatti tamsaafame keessaa filachuun irra deebiin isin biraan ga'u amma jalqabeera. Sagantaawwan kanneen keessummeessuun har'a. Kan isin waliin turu aan mitikuuf qaaduuti. Qophii keenya jalqabaanis gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa deeggarsa biiroo fayyaa Oromiyaa fi qaamolee garaa garaatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaatti imalee jira. Garee doktoroota 5 fi narsoota 3 of keessaa qabu kana keessaa tokko kan ta'an Dr. Biqilaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Gara Wallaggaa hospitaala aanaa Beegii fi aanaa Qondaalaatti jiru. Hospitaala Beegii fi akkasumas buufata fayyaa Beegii maarra akka jiru laalleerraa akkasumas buufata fayyaa aanaa Qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa laallee namoota barsiisnee amma dandeenyeef keessa itti argame dhukkubsataa achitti argame yaalaa turre jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti kan nuti dhageenye. Sooshaal miidiyaa irratti dhageenye dhibeen isaa aanaa naannoo kanatti namoota akka ajjiisaa jiru. Dhagaa turre kana immoo waldaan hakiimota Oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda kan qindeessanii gara kanatti imalle.
Akkamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa?
Gareetiin qoodamee gariin hospitaalaa gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre. Haala achi jiru yoo ilaalte uummanni rakkoo hamaa keessa jirachuu bookee jiraa kana faana wal qabate. Rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoon dhiyeessii jechuudha. Qorichi busaa bakka hin jirreetu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee busaa keessumaati buufata fayyaa irra hin jiran jechuun namni danda'amutti. Baay'ee waan jireenya ta'aniiru. Inni jiru immoo hojjechuun tu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuu hin danda'amu jechuudha warri meeshaaleen qorannoo kun. Rakkoon biraanis arginu buufanni fayyaan baay'ee isaan cehamani jechuudha. Fakkeenyaaf kanaa buufata fayyaa shan qaba. Sadarkaanii cufaadhaa miidhamaniiru tajaajila kennan jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaalee sun miidhamee meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennaa jiranii kanaaf cufaadhaan jiranii wantoota. Warri nuti hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemu ilaalle yeroo keessumaa buufata fayyaa komoran jedhamu tokko jira inni baadhanii hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaatti keessa jira qorichi tokkotti keessa jira jechuudha. Leenjii hojjechaa jira jechuun danda'amu jechuudha. Qorannoo dhibee kanaaf fayyadu achi keessa hin jiru jechuudha baay'ee isaa miidhameera jechuudha. Kaabiraa kennaan fayyaa illee cufaadha jechuudha. Aanaan biyya akka odeeffannetti keellaa fayyaa akkasii nama qaba. Keellaa fayyaa akkasii lamaan isaa kun hojiirra kan jirredha jechuudha kan odeeffannu. Qondaalli keellaa fayyaa 33 qaba. Keellaa fayyaa 33 kun yeroo baay'ee isaa baay'ee nama jedhamutti hojiirra kan jirre. Qondaala keessaa isaanillee amma tokko oomaan jedhamu ifanni fayyaa achi jira sun baay'een isaanii faankshinaliidha hojiirra jiraatilee. Ogeessi fayyaa mooraaliin hojjeta rakkoon ammaa jedhu rakkoon dhiyeessi akka isaan kun nama jedhame kan isaan ta'an.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaa kaan achi jiru sana gaafa haasofsiisu bakka nuti ga'uu dandeenyu jettanii gaa jalqaba. Rakkoo mana keenyaatti kan isaan kaasan jechuudha bakka sana ga'uu kan dandeenyu jeellaan fayyaachisaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhaqan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu?
Gargaarsa ogummaati jennee bakki baanii tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudha. Dhiibbaan immoo barsiisuudha jechuudha. Maallii deemu kun akkamiin darbaa akkamiin ofirraa ittisuu hin danda'ama kan jedhu sana barsiisuudha. Kanaan kan hundoofne deemu waa qabamne kan nuti deemu eegumsa fayyaa godina kan Wallaggaa lixaa taanaa sosoo qorichoota muraasa agoowwaraa keemikaalaa mukkee gosaa ajjeesuu danda'u waan akkas akkasii kana isaan faana taanee fuunee deemu irra jechuudha. Garuu wanti sun baay'ee xiqqaadha. Kanuyyaa tokko buufata fayyaa biyyi ilaalame deebi'ee ilaalame keessaan fakkeenyaaf namni buufata shakkamee buufata fayyaa deebiitti nama 98 ilaalame shakkamee keessaan namni 81 dhibee buufata shakkamee kanaaf poozitiivii jechuudha gaafa ilaalamu jechuudha.
Qabameeraa jechuu keessan poozitiivii?
Namoota 98 ilaalaman kana keessaa shakkamanii dhaqanii warra shakkaman fakkeenyaaf 98 keessaa 81 dhibee buufata qabu jechuudha. Kanaaf buufata fayyaa gabaa dhaqanii hundaa irratti kan argamu. Gawatannya nama apa? Basket sedikit cekaman. Orang moni ingin katakan kami sekiranya nama itu basket sangat energi. Anak itu persenti ulama, persenti segan semaul yang ingin usaha teronir. Anak itu gawatannya orang yang ada di ingin usaha orang mungkin. Mungkin dia pun belum macam.
Namoni basket nejatani gorsalan nejatan kun gartun ke sanggara sana aku. Barani warra walitti qabamanidha moo warruma akka carraa kiliinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha.
Namni dhukkubsataa fi dhukkubsataa jira gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atanii walitti gaariin muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a nama dhukkubsataa sana fidu walitti qabee turan barsiisu jechuudha. Dhuma irratti immoo aga dandeenye uummata magaalummaa jiru namni sana jiru bifa danda'ameen walitti waamame bakka tokkotti barumsi kennameeraaf jechuudha. Barumsi beekumsaa kana faana wal kan tokkame ofirraa ta'uu akka danda'u erga qabanii nam tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon beekumsaa kun maal akka ta'u itti waamera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiisnee jalqaba namoota achitti argaman namoota arganne barsiisnee achi boodammoo aga danda'ame uummata walitti qabne bakka tokkotti barsiisne jechuudha.
Guyyaa meeqaaf achi turtan?
Guyyaa shanii fi atamitti achi turre. Guyyaan kun gahaa miti ammasii jechuudha. Tokko furmaatan kennuu dura rakkoo jiru maal ta'a? Tawanda malu badan itu, ada bahasa pengkrim, orang bawa barang lagi tu tu. Dan itu, ibtiadan itu, jangan fikirat kerukunan, yang orang kena kita memang jurat tu kita jadi salah kasih orang. Ibu yang kita ambil, kena boleh. Ibu yang kita ambil sudah cuci, dia awak tuan yang kena, kalau kita kada tuan yang kasih jangan sudah cuci, ambil jurat tu je pun boleh, orang tua tak cuci.
Rakina kena kami salah Allah tu tiga bahasa ni tu.
Kena, kalau kita boleh, dua tiga pun kita dah tuju. Tanah kena dia awan, dengan motor sana boleh buka bani, dengan terakun malu tu jalan ni, terakun ini macam. Kami kaji sendiri. Isteri ramu malu juga mani, wanergi, wata kota kota sendiri. Rancu wata sudan itu. Aci dia dengan mu, wara gudma kita wata dia dengan cantik tak kuji wanergi. Wan lagi yang ni ada cantik mufia dia rancu wara gudma tu sih. Anak ada bersemu kengdis ini jadi sudah wanda asing orang orang yang asing. Wanergi wan lagi ni ya wamba tu itu ko rasita tu ni ada. Isteri orang baca tu itu cantik sih. Malu juga kekabar, aku malak pergi ni cantik mufia ni macam.
Doktor Biqilaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Ayyaanni masqalaa fi guyyaan dhaloota Nabiyyuu Mohaammed waggaa 1988ffaa guyyaa tokkorra ooluun torbaan kana keessa Itoophiyaatti kabajame ooleera. Hirmaattonni ayyaanichaas bifa amantaa isaanii ibsuun kan ayyaana kana kabaja yoo ta'an keessumaa ayyaana jala bultii gubaa masqalaa irratti warreen argaman ayyaanni gubaa masqalaa gama amantaa akkasumas aadaadhaanis saba Oromoo biratti kan hiika addaa qabu ta'uu dubbatanii jiran. Galmoo Daawit Adaamaarraa waan qindeessee qaba.
Kabaja ayyaana moolidaa kan guyyaa dhaloota Nabiyyuu Mohaammed kan waggaa 1498ffaa ilaalchisuun sirna masjiid Anwaaritti qophaa'een barreessaan jaarmayoota amantaa Itoophiyaa Liiqa Tiguwaantaa Gaayisiisaa ergaa baga geessanii erga dabarsaniin booda waggoota 1904 dura Nabiyyuu Mohaammed hordoftoota isaanii gara biyya Itoophiyaatti kan ergan lammiileen biyyattii kan haqaaf dhaabbatan ta'uu agarsiistuu ta'uu isaa himanii ayyaanonni moolidaa fi gubii masqalaa guyyaa takkarra ooluun tokkummaa keenya yaa cimsannu hiika jedhuuf akeeka. Gama biraatiin ammas ayyaanni gubaa masqalaa Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota ijoo biyyattiitti kabajamaa jiru. Magaalaa Adaamaa naannoo marfata daraartuutti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii wal ga'uun ayyaanicha kabajanii jiran. Indaalki Bayyana jiraataa magaalaa Adaamaa akkasumas ammoo miseensa waldaa bakka bu'oota Wiirtuu Shawaabaa kan magaalaa Adaamaati.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee miidhaa hunda fudhatee cubbuu keenya balleessuudhaaf jedhee fannoo gubbaarratti fannifamee seenaa bal'aa qaba gabaabsiisa sittiima fannoorra oolee fayyina nuuf kenne waan ta'eef ayyaanni fannoo kuni uummata kiristaanaa biyyatti ayyaana fayyinaa ayyaana tokkummaa ayyaana jaalalaati.
Indaalki keessumaa sirni kabaja ayyaana masqalaa baranaa kan Adaamaa addaa jedha.
Yeroo kanatti ni kabajama dhugaadha. Ayyaanni baranaa wanti adda isa godhu wantoo faallaa uummata kamiyyuu ta'anii tokko iyyuu hin jiranii as keessatti namni kamiyyuu dhufee tokkummaadhaan iddoo ibsachaa deemuudha. Namni wanti qaama siyaasaa waan biraa ibsu hin jiru as keessatti Oromoonis nuti akkuma argate kana yeroo jalqabaati barana isteejiinis Oromoodhaaf nuuf kenname kan faaruu kana dhiyeeffanne. Kanaaf haalli jiru bareedaadha, tokkummaadha, jaalalaa, magaalaan guutuun gammachuudhaan jirti waan ta'eef ayyaana addaati kan baranaa kun.
Faarfattuu Shawaa Baates sagantaa kana gubbaa turte.
fannoon humna keenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos in kana irratti fannifame nuti immootu fannoo sana barbaacha guyyaa har'aa kana bifa yeroo darbe sanaan seenaa yeroo sanaa yaadachaati fannoo keenya barbaaduudhaaf har'amootu daamaraa kana asitti kabajuudhaaf walitti qabamne.
Hirmaattonni kun ayyaanni kun saba Oromoo birattis hiika addaa qaba jedhu.
Oromoo biratti ka Oromoon masqalli mootii masqala mootii ayyaanaa jedha jalqabumarraa bifa bareedaadhaan kabaja Oromoon ayyaanicha ayyaana jaalalaati jedhee kabaja innis Oromoonis akka naannoo garaagaraatti aadaa garaagaraa qabaachuu danda'a fakkeenyaaf akka naannoo ani iddootti dhaladheetitti ayyaanni kun damaraan hin ba'a manaa hin ba'a hin ibsama gaafa ayyaa masqalaa san barii. Loon hin dheedu margatti yaasanii marga harawaatti yaasanii kan yeroo hedduudhaaf tiksamee turetti baasanii loon waan sana dheedura kanaaf ayyaanichi ayyaana jaalalaati.
Ayyaana kanallee dargaggoonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee dhiichisaan bareechaa turaniiru. Dargaggoo Oliifan Marga koodiiwwan isaa waliin ture.
Dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa amantiin osoo waliin qoodin karaa duudhaa Oromummaa sun eenyummaa isaanii karaa calaqqisiisuun eenyummaa Oromummaa karaa calaqqisiisuun haala bareedaa ta'een ayyaana kabajachaa jiru jechuudha. Kana keessatti dargaggeessi amantii waliin qoodne jechuudha. Asitti dargaggeessa jiran kun amantii sabaan osoo waliin qoodin haala ijaarama qabuun karaa obbolummaa sun ayyaana kana kan kabajachaa jiran ta'uu isaati jechuudha.
Ballaxa Baalchaa dargaggoo magaalaa Adaamaati. Gama nageenyaan sodaan jiru hin jiru jedha.
Bifa nageenyaatiin dargaggeessa nu akka keenya dargaggeessa hoogganaa dargaggeessa garaa sakatta'iinsaa fi eegumsaa irratti ijaarree kutaa kutaa magaalaatiin magaalaa magaalaan ijaarree caasaa nageenyaa wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenyaan galgalas dabaree olii baasnee bakka jirru hundatti nageenya keenya kan eeggataa jirrudha.
Ayyaana jala bultii masqalaa yookaan immoo guba masqalaa kanarratti faarfannaawwan amantaa fi sagantaaleen seenaa fannoo ibsan kan dhiyaatan yoo ta'an keessuma ayyaanni mawlidaa fi kan guba masqalaa kun wal qixuun addaa jedhanii jiru. Hirmaattonni kun.
Anammas ba'ee obbolaa koo musliima mana isaanii dhaqaa waamishan qaba isaanis boorummoo na bira dhufu bifasaniin kabanya walirra ooluun isaa siruma tokkummaadhaan uummanni kun amantaan osoo waliin qoqqoodin amantaan kan nuufaa ta'e oromummaa tokkummaadhaan qabate amantaa walii kabajaa ayyaana walii kabajaa waliin deemuu hin danda'a fakkeenyaaf mana musliimotaarra yoo deemte obbolaa keenya yoo deemte gammachuutu jira nu biras gammachuutu jira akkuma asii deemneen immoo bakka tokkotti walitti qabamne ayyaana kabanya kan ta'eef asumaan uummanni koo obbolaan koo musliimaas baga ayyaana isiin ga'e jechuun barbaada.
Sirni guba masqalaa Adaamaa naannoo marfata daraartutti gaggeeffame galgala kana erga daamaraan gubamee booda goolabamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Gara qophii itti aanutti yommuu dabarru immoo.
Gareen komishinii ogeessota mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisuun hojjete baaseen biyyattiin waraana dhaabuuf waliigalteen erga mallatteeffame amma gara waggaa tokko ta'uu iyyuu ammas biyyattii keessatti gocha hammeenyaa yakki waraanaa dhala namaa irratti raawwachuu fi ammayyuu nageenyi akka hin jirre jeequmsoonni sadarkaa biyyaalessaatti jedhamuu danda'uun ol guddachuu sodaa qabanis ogeeyyiin kunneen eeranii ture. Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'an obbo Haayilee Baayisaa qorannichi haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru mul'iseeraa jedhu. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Saadiq Adam wantoonni qorannicha keessatti eeraman dhugaa jiru hin mul'isanii jedhu. Guutummaan isaa haalattaan hin dhiyaata.
Gareen komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa turan Jeenevaatti ibsa kennaniin rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa ammayyuu haala yaaddessaa irra jiraa jedheera. Dhimma gabaasa gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kana ilaalchisuun obbo Haayilee Baayisaa yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'e qorannichi dhugaa lafa irra jiru Itoophiyaa keessatti haala sarbaminsa mirga namoomaa kan agarsiisudha jechuun ibsa.
Wanti ekspertoonni suni lafa kaa'anii waan baay'eensaa wantoota qabatamoo irratti waan ta'u hunda'anidha. Karaa garaa garaas wantoota miidiyaadhaan kanaan dura wantoota gabaafamaa turanidha. Wantoota dura faffaca'anii jiranii qorannoodhaan mirkaneessuudhaan lafa qabsiisee jira jechuudha. Yoo mala qorannootiin ilaalle malli qorannoosaas baay'ee iddoo bal'aa hammatee jira namoota garaa garaas of keessatti. qabatee jira gaaffii isaan geggeessanii kanaafi argannoon isaanii haqa irratti waan hundaa'ee fi wanta nama amansiisudha jedhee yaada akka ilaalcha kooti.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Saadiq Adam immoo qorannicha keessatti wanti mootummaan fudhatee hojiirra oolchuu malu kan gareen kun akka akeekaatti ka'an jiraatuyyuu qorannichi garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru kan ibsu mitii jedhu.
Sadarkaa biyyaattii fi sadarkaa gaafa Afrikaattii fi jeequmsi Itoophiyaa keessa gaggeeffamu kun balaa guddaa fiduudhaaf jee sodaa guddaa garmalee ol kaaseeti kaasa. Dhugaan lafarra jiru garuu yoo laaltu isa kanan agarsiisu keessatu waliigaltee Pirootooriyaa irratti TPLF fi mootummaa waliin gaggeeffame akkasumas akkaataatti waliigaltee kana lafa qabsiisan Nairobii Keeniyaa irratti waliigalaniis wal cinaa qabdee yoo laaltu ichiin booda progressii gurguddaatu mul'achaa jira. Jijjiiramni karaa nageenyaatiin mirga dhala namaa akka kabajamu taasisuun namoota sanaan dura yeroo lolli kun jalqabamu balaa takka takka lammii irra qaqqabsiisanillee waraana keessaayis siivilii keessaayis qabanii to'annoo jala oolchanii seeraan akkatti gaafatamu gochuunis akkasuma nyaataaf dhugaatiinis bal'inaan naannoo sanitti akka galu taasisuun uummata keessattuu lammii siivilii ta'e kana baraaruudhaaf sochiin godhamaa jiru guyya guyyaan dabalaatti fooyyee agarsiisaa haala ittiin deemu kan agarru malee akkammaa gabaasni ogeessota sadanii baasanii kanaan waan lafarra jiru wajjin waan wal fakkaatu miti.
Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Pirootooriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana gareen ogeessota komishinichaa yommuu gaggeessanitti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiisnee jedha. Gabaasichi yeroo gareen qorannoo ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffames Itoophiyaan beekamtii hin kennineef ture. Obbo Saadiq Adam dhimma kanarratti yaada isaanii yommuu ibsan akkas jechuun eegalu.
Walitti bu'iinsa dhimma Tigraay kanaan walqabatee haala qaamoleen addunyaadhaa Itoophiyaatti ilaalan irratti xinnoos dhibeen kan jiru natti fakkaata. Kanarraa kan ka'een jooyintilii waa'ee miidhaa gama dhala namaatiin mudate kana laaluudhaaf koomishiniin mirga namooma Itoophiyaatii fi UN Human Rights jooyintilii waliin qorannoo gaggeessanii turanii. Qorannoo gaggeessanii faayindingii mataa isaanii as baasanii jiru. Kanarratti ittiin kuufne warri addunyaa kun kanarraa kan ka'een akka haaraatti deebisanii of dandeessisnee kophaasaa qaama dhimma kana qoratu taasisna jaanii koomishinii kana noveembar 2020 irratti akka haaraatti deebisanii ijaaranii kuni Itoophiyaa birattis akka biyyaatti shakkii biraa uume. Maalinni shakkiin uume jee kan inni yaadu gama tokkoon politikaalii mootiveetid waan ta'e qorannoo nuti gaggeessinee jooyintilii gaggeessa kanaaf beekumtii kannanii bakka silaarra deebinee qorachuu qabnus bakka akkasii irra deebi'aatii qoradhaa otoo nuun jaanii irra wayyuu deebisanii nurratti dhiibbaa siyaasaa mootummaa irratti cimsuudhaaf kan gaggeessuu barbaadani malee dhuguma mirga dhala namaa saniif quuqamanii miti kan jedhu aligeeshinii akkasii qaba mootummaanis.
Dhimmi biraan qorannoo gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kaase. Silaa akka waliigaltee Pirootooriyaatti karaa ce'umsa haqaatiin kanneen miidhaan irra ga'e haqa isaanii argatu kan jedhudha. Garuu waliigaltichi erga mallattaa'ee waggaa guutuuf deemus adeemsi ce'umsa haqaa ijaaruu haga ammaa hojiitti hin gallee jedha. Obbo Haayilee Baayisaas haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsi ce'umsa haqaa hojiirra ooluun isaa shakkisiisaadha jechuun dubbatu.
Amma yoo inaatti qabatamaan jiru wanti hojiitti jijjiiramee lafa bu'ee karaa mootummaatiinis wanti mul'ate hin jiru lafarraa harkifameera kan jedhuu fi dhugaa dubbachuu fi yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuummoo ammas wanti waajaa sana duubatti deebisuu danda'an tokko yeroo ka'an argita. Fakkeenyaa fi erga waligalteen Pretoriyaa mallatteeffamee naannoo Amaaraa keessattis naannoo Oromiyaa keessattis lolli itti cimee itti fufee jira.
Obbo Saadiq Aadam yaada kanatti waliin galan.
Ce'umsa haadhaa kana lafa qabsiisuudhaaf waan guutamuu qabuutu jira. Mariin akkanaa immoo kan galgaluma takka jalqabdee karoorsitee galma geessee waa hunda fittu utuun ta'in tartiibaan yeroo isaa eeggatee bilchaachaa qaamota adda addaatti hirmaachisaa dhugummaa isaa lafarratti agarsiisaa kaataa saniin waan hojiirra oolchitu malee waanuma haatee labsii tokkoon hojiirra oolchitu miti. Kanaafuu hissiin yookaan yakkii jarri san dhiyeessee fi ani wanniin qabatamatti biyyattii keessatti agartu karoorri bahee waa hunda ittiin deemamaa jiru wajjin oolchinaa qabdee ilaaltu waan soba natti fakkaata yakkisan.
Atileet Sambaree Tafarii umurii ishee waggaa 16 jalqabdee Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuun meedaaliyaa ofii isheefis biyya isheefis argamsiisteetti. Sambareen sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisteen haala akkamiitiin gara fiigichatti akka seente akkasumas bu'aa bayii dabarsite gabaasaa keenya eebbisaa Naggasaa waliin marii gooteen dubbatteetti.
Jalqaba akkamitti gara fiigichatti seente ati eenyutu fakkeenyasiif ta'e?
Nagalasooma fiigicha jalqabaa kiyya kan jalqabe mana barumsaa keessaan jalqabe. Garuu mana barumsaa keessa jalqabus yeroo mana barumsaa baratan yeroo baay'ee barfadhee nan baature. Manni barumsaa nuurraa fagoodha. Sa'aatii tokko nu deemsisa jechuudha miilaa yeroo deemu. Yeroo sana mana barumsaa sana ga'uu fi sa'aatiin barfadhee waan bu'u baay'ee fiigaan ture. Fiigaan bakka fiigee achiin ba'e jechuudha. Yeroo ani hin beekne malee inni sun shaakala na ta'aa ture. Isumarraan ka'ee mana barumsaa keessatti yeroo isaanii fiiginaan jedhanu mana barnootaa jechuudha. Yeroo fiigee of ilaalu simmiidheetuma dhalli jedheetuma yoo qaccidhaa fi fiiginaan jedhana mo'achaan ture jechuudha mana barumsaa keessatti godinaaleedhaa fi. Deemee godinaalee bakka godina kan keenya kan Gujii jedhama isa bakka bu'ee nan deeme jechuudha. Achirrattis deemee hin mo'adhe. Kan mo'adhe achumaan kilabii nan gale jechuudha. Ka'umsi kiyya garuu mana barumsaa keessa. Kiiloomeetira 6 kiroos kantirii fiigee kilabii nan gale. Yeroo kilaba jalqaba kiyya kilabii nan gale kilaba Amboo jedhama Oromiyaa. Isa san keessatti. Kochii kiyyaatti jechuudha kan fiigichaan fiigulli kan naafile jechuudha. 1500 ati 1500 hin daa'an ani naafile 1500 zuurii meeqaa jechaa gaafachaa ture. Achirratti 1500 zuurii meeqaa kana hunda isaatti anuu gaafate fiigu dhaabbadhee si kana shaakalatti jalqaba si hojjisiisaa naan jedhee garuu Waaqayyoo lubbuu isaa maaluutu asarxaanii kiyya kochiin kiyya Tafarii Mokonnaa hin jedhama.
Dabarraa argatettee dorgommiiwwan biyya keessaa dorgomte dorgommii keessa alaa yookaan immoo intarnaashinaalaa yaadatta maaliif fiigdee qabdee naaf maal fakkaata?
Ka'umsi kiyya akkuma jedhe. Qaxxiin bareedaa yeroo sanii jalqaba kiyyaan qabu 1500 irratti jechuudha. Kan jalqaba fiigicha dargaggootaati bakka bu'ee an deeme isa san irratti lammaffaa baay'inaan xumure jechuudha. Jalqaba kiyyaa Faransaay bakki sunii Liilliin jedhama jechuudha. Bakki an itti fiige yeroo jalqaba kiyyaatiif biyya alaa kan bahee lammaffaa nan bahee jechuudha. Amma feesii kunoo haadha riitirbii 1500 taate amma miilaan 1500 jalaa cabe malee yeroo san kan keenyaa san yeroo sa'aniitiin yeroo tokko jalqabne jechuudha. Achiin deebine dargaggootaa 1500 yeroo lama bakka bu'e jechuudha. Ani sadaffaan ba'eefi yeroo sanis tokkoffaan baate. Waaqayyo haa galatoomu isarrattis qaxxee gaarii naan qaba jechuudha 1500 irrattis akkasumas dhufee yoo guguddaa fiigu jechuudha kiroosiidhaan kan jalqaba kan warra eliixii wajjin warra guddaa wajjin fiigee yeroo san paasportiin kiyya sedhumanne shilliman isaa kan warra dargaggoota waan baay'een ta'ini jedheeti gara guddaatitti jijjiirratteeti biyya alaas deemee biyya bakka bu'ee jechuudha lammaffaan amma'ee jechuudha beejingi chaayinaa keessatti kan dorgommiin geggeeffame kiroskaantiriidha. Ergas maa inni sun xumurameen booda kuma shanitti itti fufe jechuudha. Kuma shanis akkasumas wagguma san jechuudha tokko haga sadii baane jechuudha. Armaas ayyaanaa tokkoffaa ani lammaffaa innis beejingumaa irratti ta'e jechuudha. Achuma irratti kuma shan irratti akkasumas qaxxee hiyya garmeessa daamiin deebi gosaa akkasumas illee qaxxee firdii lamaanii warri mara xaxe kun isaan irrattis qaxxee gaarii naan fidaa ture jechuudha.
Akkuma beekamaam ammoo fiicha kee gara maraatoonitti fuula kee geeddarachaa jirta. Berlin maraton irratti sa'aatii bareedaa yookaan immoo sa'aatii fooyya'aa mataa keetii galmeessuudhaan xumurte jirta. Mee haala isaanuu nutti himu?
Dorgommiin kana anis waaqayyo galatoomuu akka shaggaa itti qophaa'an ture. Erga dorgommii kiiloomeetira 10 dogongore san boodaadha jechuudha. Shaakalas kan jalqabe san dura kan kiiloomeetira 5-10 hojjechaa ture. Ammaadha jechuudha gara maaraatoonii kan dhufe. Yeroo gabaabaa kana keessatti sa'aatii kana fiiguun fooyyessee waaqayyo galatoomuu jedha. Isarraa kan ka'e garuu kaharra ture dorgommiin baay'ee akka nuti miti dorgommiin baay'ee faxanee ture. Haafi akka malee sa'aatii humna keenyaati ol jaatanii fi jaa darbine isa kana booda osoo kana gadi yookaan 67 walakkaa yoo darbine. Sa'aatii har'a kana caalaallee hin fiigaa jedhee yaada. Jalqaba waan akka malee baay'ee saaxanamee isa sana irratti booda qonnatti ukkaachaa dhufe malee waaqayyo galatoomu. Sa'aatii kiyya garuu ashaashaalee fiiguu baay'ee waaqayyo galateeffadha gammadeen jira baay'ee.
Karoorri kee gara hundaa maalidha?
Karoorri kiyya amma waaqayyo galatoomu akkuma kanaan. Haafiidhaa fi maraatoonii akkuma kanaan itti nan fufee haafis waaqayyo wajjin sa'aatii shaggaa nan fiigee waaqayyo wajjin nan
yaalamas. Atileetii Sanbiree Tafarii tolmaata sagalee Ameerikaa hojii taasiseef maqaa dhageessota daawwattootaatiin si galateeffadha.
Isinis na galatoomaa jedha baay'ee.
Hordoftoota keenyaa sagantaawwan keenya irra deebiin sanbataawwan lamaaniif filanne kanneen turan sagantaawwan keenya biroo waliin wiixata walitti deebina. Nagaatti.
Damn, I'm a bullet. and I'm